Tere jälle, alustab käitlusväitlus, stuudios on Martin, Esper ja meiega koos ka Helen, kellega kohe hakkame ka rääkima. Ütlen veel, et loodan, et eelmine osa teile meeldis, pani mõtlema ja olen kindel, et tänane osa, kust me räägime siis ohtlikest jäätmetest, paneb teid veel rohkem mõtlema. Aga lähmegi siit kohe asja juurde, Helen Sõmerik, ole hea tutvusta ennast.
Mina olen Helen Sõmerik, töötan Epler Lorentzis keskkonnajuhina. Ja räägin täna teile ohtlike jäätmete teemal.
Suurepärane. Tervitame sind siin meie stuudios ja ohtlikud jäätmed juba kõlavad väga, väga ohtlikult, et proovime siis aru saada. Mis asjad need on, need ohtlikud jäätmed, et seleta niimoodi lihtsasti ja selgesti ole palun hea?
Võibolla kõige lihtsam definitsioon ohtlikele jäätmetele on see, et ohtlikud jäätmed on oma kahjuriku toime tõttu inimese tervisele, varale või keskkonnale ohtlikud, ehk siis näiteks raskmetallid, kantserogeenseid aineid sisaldavad jäätmed, asbest, jäätmed, mis on söövitavad, mürgised.
Kui palju selliseid ohtlikke jäätmeid, mida siis me defineerime ohtlikena ja mis ka reaalselt on ohtlikud, kui palju neid üldse siis aastas Eestis tekib?
Eesti mõistes kindlasti on miljoneid tonne, sellepärast, et meil on selline spetsiifiline valdkond nagu põlevkivi tööstus, kus tuleb väga palju tööstuse kõrvalsaadusi, jäätmeid, mida siis ladustatakse ja ladestatakse selleks ette nähtud prügilatesse. Kui jätta nüüd põlevkivi jäätmed kõrvale, siis teine suur rühm jäätmeid on saastunud pinnased ja huvitavamatest jäätmetest on võibolla ka õlid ja värvid.
Aga meditsiinijäätmed?
Meditsiinijäätmed on ka kindlasti üks suur grupp, aga nad on nii spetsiifilised, et võibolla kui massi järgi võtta, et siis massi järgi neid nii palju ei teki.
Aga kas meditsiinijäätmed ka nagu tänasel päeval ja ajal, kus teatavasti kas või COVID-kriisi tõttu on teadolevalt kordades ju suurend näiteks igasugune maskide, kinnaste, kaitsevarustuse hävitamise vajadus?
Hävitamise vajadus on kindlasti tõusnud, aga kui võtta nüüd ohtlike jäätmete kogu massi, et siis selles osas ikkagi nagu nakkusohtlike jäätmete osakaal jääb seal ikkagi väiksemaks. Et kui me räägime siin põlevkivi jäätmeid arvestades miljonitest tonnidest, et siis nakkusohtlike jäätmete puhul me räägime sadadest või mõnest tuhandest võibolla.
Kui ma mõtlen nüüd sellise kodaniku aspektist, et kui palju see põlevkivi siis saab tervist kahjustada ja kui palju saavad kahjustada siis need meditsiinist tulnud ohtlikud jäätmed, siis mina kardaksin need meditsiinijäätmed ikka kõvasti rohkem. Et kas siin tehakse ka mingit vahet, et ohtlikul ja ohtlikul jäätmel või kõik on ühte moodi ohtlik?
Ma olen täitsa nõus sellega, et kui põlevkivi puhul me oleme harjunud sellega, et meil on kuski suured põlevkivi aheraine hunnikud, et need ei tundu eriti ohtlikud. Et siis tänase päeva valguses kindlasti on nakkusohtlikud jäätmed ohtlikumad, et see tervise risk inimesele on kindlasti rohkem märgatavam ja sellest räägitakse ka rohkem, et nakkusohtlike jäätmete mõistes ei ole tegelikult oluline, et kas meil on nüüd tegu siin koroonaga või on mingi muu haigus, ebola või ükskõik, mis need eelnevad haigused siis on olnud, et selles osas nakkusohtlike jäätmete käitlus toimub ikka samamoodi, et lihtsalt kui meil on siin inimeselt inimesele nakkumine, et siis sellisel puhul me kindlasti paneme rohkem rõhku oma töötajate kaitsele.
Ma siiski küsin siit edasi, et ma olen näinud ikka väga palju, kus need maskid visatakse olmeprügikastidesse, mis siis inimesed endalt eest ära võtavad. Ilmselt ka paljud need inimesed, kes on täna siis COVID-isse nakatanud. Ja kas need siis on ohtlikud jäätmed, ei ole ohtlikud jäätmed? Need samad maskid, need kirurgilised maskid, mida on siis nüüd sadu tuhandeid miljoneid juba inimestele eest läbi käinud?
Selles osas võib neid kaitsevahendeid maske panna julgelt olmejäätmetesse, et olmejäätmed ikkagi käideldatakse ka kõikidele nõuetele vastavad, et kui meil siin eelmise aasta märtsikuus tekis küsimus selle kohta, et kuidas siis näiteks mingid lennujaamad, kelle neid maske ja isikukaitsevahendeid tekib, et kuidas nad neid käitlema peavad, et siis helistati hästi palju selle kohta ja tegelikult võib panna ka olmejäätmetesse. Et olmejäätmed lähevad samamoodi põletusse, et sellest ei ole midagi, et suurem rõhk on siis sellel ikkagi, et kui on teada, et näiteks tervishoiu asutustes ravitakse koroonahaiged, et siis sellisel juhul kindlasti nende jäätmed peavad jõudma siis nakkusohtlike jäätmetena käitusesse.
Aga ma küsin sellist asja ka, et natukene veel edasi sellest meditsiinijäätmete teemast rääkides, et noh, muidugi kahtlemata COVID on oluline ja nagu sa isegi ütlesid, haigus on muidki, asju on muidki. Et mis on veel nende meditsiinijäätmete hulgas sellised ohtlikud asjad? Kellegi ära lõigatud jalg on ju ka tegelikult seal, eks ole?
Ja just, et nakkusohtlike jäätmete hulka kuuluvad siis inimeste ära lõigatud osad, kehavedelikega kokku puutunud jäätmed, torkivad esemed, skalpellid, süstla, otsad. Amputeeritud jalaga ongi niimoodi, et kui see peaks nüüd juhtuma, et siis käime ise korjame need tervishoiu asutustest kokku. Need on nõuete kohaselt pakendatud ja need lähevad põletusse. Et kui ma siin paar aastat tagasi vaatasin, mis ajakirjanduses on nakkusohtlike jäätmete kohta kirjutatud, et siis ma leidsin sealt väga sellise huvitava artikli, kuidas 2000-ndate alguses kuskil küla teel vedeles 6 inimjalga, et noh, selles osas, et tänapäeval ei kujutaks üldse ettegi, et selliseid näiteid kuskil oleks või keegi kirjutaks sellistest näidetest.
Hästi, proovime siit nüüd sellisest karmist morbiidsest teemast kuidagi välja tulla, et
mina tegelikult tahaks selle põlevkivitööstuse kohta küll veel küsida, et sa ütlesid, et see on meie selles mõttes spetsiifiline valdkond. Kas me oleme tõesti ainukene riik maailmas, kelle jaoks põlevkivi tuhk on jäätmetena, veel ohtlik jäätmetena kirjas?
Ma ei oska nüüd täpselt öelda, kas me ainukene oleme, aga me oleme kindlasti Euroopas suurim põlevkivi jäätmete tekitaja.
Ikkagi rühkides nüüd visalt edasi nagu põlevkivi ja meditsiinijäätmete juurest, et mis siis veel need valdkonnad on, kust meil siin üldse neid ohtlikke jäätmeid tekib, et inimesed saaks ettekujutuse, et kus seda ohtu siis võib kohata?
Kui me räägime näiteks kodumajapidamistest, siis kodumajapidamistes levinumalt ohtlikud jäätmed on ravimid, õlid, värvid, säästupirnid, elektroonika, patareid ja kodumajapidamiste puhul on tihti ka niimoodi, et elanikud ei tea näiteks kuhu nad oma patareid või elektroonika saavad viia, et ettekujutus on see, et isegi kui teatakse, et jäätmejaama on võimalik neid jäätmeid üle anda, et siis sellisel juhul kindlasti noh, küsitakse selle eest raha või siis on see viimine sinna väga tülikas, et selles osas peaksid elanikud kindlasti teadma ka oma õigusi, näiteks probleemtoodete ära andmisel, mille alla siis elektroonika ja patarei jäätmed kuuluvad, et elektroonikat ja patareid saavad elanikud siis ikkagi tasuta ära anda.
Ühesõnaga elanikud saavad tasuta ära anda, aga no oletame lihtsalt jälle, ma ei taha üldse minna morbiidseks, ma tean, et Martinit see häirib, aga no oletame, et näiteks Onu Heino sureb ära, jätab maha sellise klassikalise garaaži, kuhu on juba aastast 72 korjatud kõike, mis tundus, et äkki läheb vaja ja seal on siis ka terve unnik igasuguseid kahtlaseid purke, mõned klaasist, noh tead 3-liitrist, et mida nendega peaks tegema?
See ei ole üldse kuidagi välja mõeldud näide, et tegelikult neid näiteid on, et kus ongi niimoodi, et ostetakse endale kinnisvara või saadakse see siis noh, mõne onu või vanaisa käest ja peabki likvideerima seda tundmatuid jäätmeid täis garaasi, et siis sellisel juhul, kui näiteks on aru saada, et tegu on noh, ilmselt mingit õlijäätmetega, et siis sellisel juhul saabki õlijäätmetena üle anda, et jäätmekäitlejana me kindlasti eelistame seda, et jäätmed on oma originaalpakendis. Aga kui peaks tekkima selline olukord, et ongi 3-liitrine purk teadmata jäätmetega, et siis sellisel juhul on alati võimalus jäätmed tuvastada, et Epler Lorenz siis töötab ka keemik, kes on täitsa võimeline siis kindlaks tegema, et mis seal 3-liitrises purgis siis sees on.
Aga kuidas see nüüd välja näeb, et noh, räägime näiteks Tartu piirkonnast, et noh, sul on Tõrvandis on garaaž, võtadki selle 3-liitrise purgi, sõidad selle niimoodi õrnalt hoides, sõidad Epler Lorenzis, et näete. Ja kuidas see tehniliselt välja näeb?
on võimalus tuua meile ise, on võimalik leppida kokku, et me tuleme, võtame selle proovi ise näiteks, ja, et kui ei ole tegu 3-liitrise purgiga, vaid on 200-ne vaat, et siis sellisel juhul on mõistlik võib-olla tuua see keemik sinna koha peale.
Jah, ja kui me nüüd mõtleme seda, et kuskilt on siis garaasinurgast on leitud üks kanister vana kütusega, palun seleta nagu seda vahet, et selle kütuse siis nii-öelda likvideerimisel, mis enam ilmselt ei kõlba kasutada, et mis vahe on sellel, et kui kodanik mõtleb, et äkki ta hoopis ise kasutab selle kuidagi sooja tegemiseks ära või süütab lõket või midagi muud taolist, et ja siis erinevused, mis siis toimub nagu selle sama vana õliga Epler Lawrence'is, et mille poolest siis üks on keskkonnal ohtlik ja teine ohutu.
Sinu poolt toodud näide on väga levinud, et meil oli siin aastaid tagasi väga suur probleem, kus põletatigi vana õli ja kütust siis sooja saamise eesmärgil, et see vahe on selles, et need ahjud, mida siis kasutatakse selle õli põletamiseks, et need ei suuda põletada neid suitsugaase, mis tekivad sellest kütuse põletamisest. Et sellest tekib see saaste, et Epler Lawrence siis on kõikidele nõuetele vastav põletusseade, mille puhul siis toimub ka suitsugaaside 3-astmeline puhastus, ehk siis kui see õli läheb nüüd ahju Epler Lawrence'is, et siis sellisel puhul on ikkagi suitsugaaside puhastus tagatud.
Aga siit me kusjuures tegelikult päris kenasti jõudsimegi selle järgmise nagu kohani, kuhu me jõuda tahtsime, et tegelikult nüüd natukene servast juba puudutsid, aga räägi, mis üldse neist ohtlikest jäätmest edasi saab, et siit käisid läbi termini tahi ja 3-astmeline ja nii edasi.
Ja et võib-olla ma alustaks sellest, et kuidas kodanik saab jäätmeid ära anda, et ma korraks mainisin jäätmejaama, aga tegelikult on niimoodi, et kui kohalikus omavalitsuses ei ole jäätmejaama, et siis sellisel juhul on kodanikul alati võimalus pöörduda kohaliku omavalitsuse vastava spetsialisti poole ja küsida, et millised võimalused on siis jäätmete äraandmiseks, et on võimalus, et ei ole võib-olla sellist kõikidele nõuetele vastavad jäätmejaama, aga on olemas näiteks ohtlike jäätmete kogumiskonteiner või korraldatakse kohaliku omavalitsuse poolt ohtlike jäätmete kogumisringe, mis on siis selline kogumisring, kus näiteks Epler Lawrence'i kogumisauto käib kohaliku omavalitsuse kogumispunktides koha peal. Kokkulepitult on siis kodanikel mingid jäätmed, mida soovitakse ära anda, need jäätmed korjatakse kokku ja viiakse käitluskeskusesse. Ja käitluskeskuses siis meie käitluskeskuse töötajad vaatavad üle need jäätmed, et mis neile siis parajasti on saabunud. Jäätmed ladustatakse vastavalt nende liikidele ning valitakse siis vastav käitlusmeetod. Et kõiki jäätmeid me koha peal ei käitle, näiteks elektroonika, päevavalguslambid, patareid lähevad tootjavastutusorganisatsioonidele ja nemad siis korraldavad selle käitluse. Et nende jäätmete puhul on siis see, et jäätmed saadetakse taaskasutusse ja ringlusesse. Et need jäätmed, mida me ise käitleme, nende puhul on siis valikutes näiteks jäätmekütuse tootmine, põletus, sorteerimine enne seda kindlasti. Ja kui on näiteks tegu kas siis biolagunevate jäätmete või siis saastunud pinnasega, et siis sellisel puhul tegeleme ka saastunud pinnase puhastamisega.
Ja, väga huvitav. Sa mainisid patareisid, et kas Eestis tehakse nende patareidega veel midagi ei tehta?
Eestis patareisid ringlusse ei võeta veel. Et selles osas on niimoodi, et saadetakse koostööpartneritele Poolas, Soomes, Saksamaal.
Väga tore. Kui palju on üldse seda tootmisvõimekust veel, et kui sa ütlesid, et Epler Lawrence'is on selline väga tehniliselt võimekas ahi, aga et kui palju üldse on Eestis seda võimekust siis nagu ohtlik jäätmeid likvideerida?
Kui me räägime põletusest, siis põletuse maht Eestis on circa 2000 tonni aastas, et selles osas see kindlasti jääb ohtlike jäätmete tekkele või siis likvideerimise vajadusele alla.
Kas peale Epler Lawrence on veel Eestis ettevõtted, kellel see suutlikkus üldse on?
Põletusseadmeid Eestis ohtlikele jäätmetele rohkem ei ole.
mis siis saab nendest jäätmetest, et kui meil seda põletusvõimsust ei ole, et ja eksportida näiteks mingil põhjusel ei saa, et mis siis saab?
Sellisel juhul on kindlasti kuhjumine probleemiks, et kui jäätmeid tekib rohkem, kui on võimalus taaskasutada või kõrvaldada, et siis sellisel juhul ainukene variant oleks siis ladestamine, aga ladestamisel on ka kindlad kriteeriumid ja kõiki jäätmeid ei ole võimalik ladestada. Ehk siis ongi see, et käitlejad, kes täna koguvad ohtlike jäätmeid, koguvad need endale lattu, esialgu otsivad käitlusvõimalusi, üritavad eksportida. Ekspordi puhul on kindlasti probleemiks see, et käitluspartnereid tuleb otsida võimalikult lähedalt, et transporti hinnad ei kujuneks liiga kõrgeks ja nende partnerite leidmine on ka keeruline sellepärast, et Euroopas on endal ka põletusvõimsuse defitsiit.
See tähendab seda, et tegelikult, et meil endal on liiga vähe põletusvõimsust ja ei ole tegelikult väga suurt šantsi siis viia Euroopasse kuskile korraliku tehasesse likvideerimisele või käitlemisele siis neid jäätmeid, sest seal on ka võimsust puudu. Miks see nii on? Miks siis ei ole Eestis, miks ei ole Euroopas piisavalt seda käitlusvõimekust, kuigi siis ütleme, et tekitatakse palju rohkem sellised jäätmeid, mis seda nõuaks?
Võibolla peaks siin alustama kõigepealt sellest, et mis meil siis vahepeal ohtlike jäätmete käitluses on toimunud. Nii, et eelmise aasta märtsis lõpetas Kunda Nordic Cement siis oma tootmise ja enam ohtlikest jäätmetest toodetud kütust ei põleta, ehk siis jääb sellest põletusvõimsusest natukene puudu. Ja sellega seoses tuligi siis otsida võimalusi oma võimekuse parandamiseks ja uue tehase planeerimiseks siis. Et uue tehasega seoses siis kasvab see käitlusvõimsus Eesti vajadustele vastavaks, et peale selle tehase ehitamist on siis käitlusvajadus kaetud.
Kui palju siis võiks praegu olla neid ohtlikke jäätmeid, mis siis ebapiisava käitlusvõimekuse tõttu praegu kogutakse lattu, kuhjuvad kuskil või millest on siis üldse oht, et mõni hooletu kodanik jätab selle üldse kuskile metsaalla ripakile, et kui suurtest mahtudest me räägime?
See on hea küsimus, sellepärast, et mul ei ole niimoodi kohe selget vastust, et Epler-Roorent suudab põletada ikka seda sama mahtu, mis ta on eelnevatel aastatel põletanud, et ma arvan, et me räägime ikkagi tuhandetest tonnidest.
Me oleme täna siin öelnud ühte sõna kõige rohkem, mis on ohtlik, aga mis muudab ohtlik jäätmete käitlemise ohtlikuks? Ja ilmselgelt tegemist on ohtliku valdkonnaga, sest tänaseks on Eestis ikkagi siis üks ettevõtte, kes seda nii-öelda normaalsel tasemel teeb, eks ole.
Ohtlike jäätmete definitsiooni kohaselt ongi siis ohud need, et on näiteks sööbivad ained, mürgised ained, lenduvad ained. Et kui võtta nagu käitluse poole pealt, et siis 30 aastaga on Eestis ohtlike jäätmete käitlus oluliselt arenenud, ja selles osas täna oma käitust vaadates ei, ma ei tunne niimoodi, et selles oleks nüüd mingeid meeletuid ületamatuid ohtusid. Et kui me rääksime ennem siin nakkusohtlikest jäätmetest ja teravatest torkivatest jäätmetest, et siis näiteks tervishoiuasutustega on meil väga hea koostöö ja nende puhul on niimoodi, et kui nad näiteks annavad meile teravaid torkivaid jäätmeid üle, et siis seal me näiteks kindlasti vaatame seda, et oleks pakendatud nõuete kohaselt, et oleks välditud kõik riskid meie töötajatele näiteks, et mingi süstlaga torgata saamine või sellised teemad. Et väga palju murekohti on ära lahendatud, et selles osas võiks öelda veel seda, et need ladustamistingimused, mis ohtlikele jäätmetele on ka üsna ranged, et kõik jäätmed, mis näiteks vedeljäätmed on kinnistes mahutites, et ei ole sellist lendumise ohtu, et kui võtta kõige sellised ohtlikumad jäätmed, siis need ongi kemikaalid ja happed näiteks, et nende puhul on kogu see tarneahel on üsna keeruline, et kui me siin eelmine aasta saime kõne ühelt kohalikult omavalitsuselt, kes oli mures sellepärast, et kuidas oma koolilaborit likvideerida, et siis nende esimene mõte oli see, et oot, et meil on jäätmejaam selles samas kohalikus omavalitsuses, et me viime need potsikud ja purgid sinna ja siis teie tulete võtate need ära ja käidlete ära ja kõik on väga hästi. Aga labori likvideerimisel, kus on väga palju erinevaid kemikaale, erinevas koguses, et tuleb lähtuda ikkagi objektiivpõhiselt, et kindlasti tuleb vaadata seda, et neid kemikaale ei ladustataks siis kuskile ühte ämbrisse, ühte potsikusse, et kui me räägime kemikaali jäätmetest, siis see juba ütleb seda, et seal võivad olla mingid lekkivad korgid, noh, võibolla mahuti katki. Et selles osas kindlasti tuleb nagu spetsialisti poolt üle vaadata, et ei saa päris teha niimoodi, et, oh, et me paneme nad kõik ühte karpi ja viime jäätme jaama ja siis mõne aja pärast siis tuleb meie autojuht ja võtab need lihtsalt peale. Et neid õnnetuid juhtumeid on ka olnud, kus siin kuski 10 aastat tagasi oli niimoodi, et kemikaalide puhul auto võttis ühest kohast kemikaalid peale, ja liikus teise kohta ja kuna kemikaalid näiteks ei olnud nõuete kohaselt pakendatud, et siis järgmises kohas see auto juba põles.
Kas on veel teada, et ohtlike jäätmete käitlemisel on olnud suur tohtu ja sellest lähtunud ka suuri nagu selliseid õnnetusi?
Kemikaalidest ma juba rääkisin, aga kindlasti on tuleoht, et meie jaoks valmistab kõige suuremat mured see, kui jäätmed antakse üle vales pakendis või on need jäätmed siis pakkimata. Et näiteks on alumiiniumpulber selline ohtlik jääde, mille puhul on see, et kui värvide puhul on esmaseks käituseks see, et need purustatakse, et alumiiniumpulbriga juhtub niimoodi, et kui see panna purustisse, siis see läheb väga ilusa helesinise leegiga põlema. Ja seda on keeruline kustutada, sest veega seda teha ei ole võimalik. Ehk siis tuleoht on kindlasti üks ohtudest ja kui võtta siin veel mõned huvitavamad näited, et siis Epler-Lorenz ei võta vastu näiteks lõhkeaineid, padruneid, püssikuule, radioaktiivseid aineid, et siis neid on ikkagi aegajalt meie juurde juhtunud. Radioaktiivsete jäätmete puhul näiteks metallplaadid, millel on siis radioaktiivsuse märk lausa peal olnud, et nende puhul oleme keeldunud vastuvõtust ja lõhkeainete puhul ütleme kohe ära, et nendega meie ei tegele, et nende puhul tuleb siis päästeameti poole pöörduda, aga on juhtunud niimoodi, et kunagi oli 200-ses vaadis näiteks õppemiin. Ehk siis ikkagi neid üllatusi tuleb aegajalt ette.
Üllatused, mida me ilmselt keegi tegelikult oma elus ei soovi ega ei oota.
Aga nüüd mõeldes veel, et mida, mis on siis need eeldused, et need avariisid ja näiteks siis võimalike lõhnahäiringud ja kõike muud sellist, mida inimesed võiksid karta ohtlikest jäätmetest, et neid ei tekiks, mis siis peaks olema tehtud või tagatud tootmises selleks, et kõik oleks ohutu ja häiretetud.
Lõhnahäiringutest rääkides kindlasti peaks keskenduma sellele, et kui näiteks kodanik annab oma jäätmeid ära, et need jäätmed oleksid nõuete kohaselt pakendatud ettevõtete puhul täpselt samamoodi, et meil on olnud päris palju selliseid kõnesid, kus ettevõte helistab ja ütleb, et tulge ruttu, et meil on siin nüüd lekkiv õli mahuti, et viige see minema. Aga noh, sellisel puhul on väga, väga keeruline seda õlimahutit sealt kokku korjata, et see on ikkagi kliendi kohustus need jäätmed ära pakkida ja need jäätmed peavad olema sellised, mis siis ei leki, ei voola kuskile, et see juba tagab selle, et kui on korralikult pakendatud, siis seda lõhna sealt välja ei tule. Ja see tähendab ka seda, et kui meie võtame vastu, need on nõuete kohaselt pakendatud jäätmed, et meie saame oma ladustusalal ka täpselt samamoodi siis vältida seda lõhnahäiringut, et need jäätmed, mis näiteks ümber pakkimist ei vaja, tulevadki meile kas siis vaadis või siis IBC-s, et nende puhul ongi võimalik siis selle sama mahutiga ladustada ka. Et need jäätmed, mille puhul me võtame väikeses koguses vastu ja teeme siis ümber pakkimist, et nende puhul peame siis ise tagama selle, et nad oleksid nõuete kohases mahutis. Ja kinnised mahutid tähendavadki seda, et kui ladustada mingites tingimustes, et siis see lõhn ei pääse sealt mahutis välja.
aga kui siis ütleme, et inimesel on mure, et tal on see vana metallvaat kuskil nurgas, ta teab, et seal on mingit vana kütust loksub seal sees, et kui ta teeb siis kõne Epler Lawrence, siis ütleb, et kulge, tulge pumbake see tühjaks ja viige see sodine kütejääk minema, et mis te vastate selle inimesele?
Oleneb nüüd, millisest vaadist me räägime, et mahutite likvideerimisega me tegeleme, et kui me räägime siin 200-sest vaadist, et siis selle puhul on kindlasti eelistus see, et näiteks tellitakse siis terve vaat ja valatakse see sisu sealt ümber ja noh, vaadi võtame ka ikka kaasa, aga põhiline on see, et sealt olulisel määral midagi välja ei voolaks, et see oleks ära pakitav ja oleks puhas. Et kui me räägime suurematest mahutitest, siis sellisel juhul on kindlasti võimalus tellida meie poolt teenus, kus ongi tuleb auto kohale vastava meeskonnaga, kes siis pumpavad mahuti tühjaks, likvideerivad ära, kaevavad välja, kui on vaja pinnast likvideerida, siis kaevame ka pinnase välja.
Tundub kirjelduse järgi väga mugav teenus. Ma küll kujuta ette, kui paljudel inimestel seda vaja läheb, aga see on... Kindlasti väga tänuväärne, et selline võimalus olemas on.
Eraisikutel kindlasti on neid juhtumeid vähem, aga näiteks ehitusobjektidel ikka tuleb aegajalt ette, et lüüakse kopp maasse, soovitakse uus arendus teha ja siis avastatakse, et oi, aga siin on nõukogude ajast näiteks mingi vana kütuse mahuti, mis vajab siis likvideerimist, et selliseid juhtumeid on ja riiklikult on meil päris palju neid objekte, kus ongi saastunud pinnase alad, vanad asfaltbetooni tehased, mida tuleb likvideerida, et neid objekte tegelikult on.
Siin juba sa mainisid seda, et plaanitud on uue tehase tegemine. Siis ma saan küll aru, et vana tehase koha peale põhimõtteliselt, mis selles uues tehases on teistmoodi kui selles praeguses?
Kindlasti on võimsus suurem, et kui me ennem rääkisime võimsusest Eesti mõistes, mis on 2000 tonni aastas, et uues tehases on võimsus 15 000 tonni aastas, mis siis kahe põletustehase peale katab Eesti vajaduse laias laastus ära. Kindlasti on parem suitsugaaside puhastussüsteem, et kui ma ennem siin mainisin seda väga keerulist kolmeastmelist puhastust, et siis seal on see puhastus veel efektiivsem, ehk siis jäätmeühiku kohta juhitakse keskkonda vähem saastaineid.
Kui praegu?
Jaa. Ei saa nüüd päris niimoodi öelda, et me saastame, töötleme rohkem ja saastame vähem, aga kui võtta jäätme ühiku kohta, et näiteks põletatakse tonn jäätmeid ja sellest tekib suitsugaase mingi X arv, et siis selle ühe tonni kohta tekib uues tehases vähem suitsugaase.
Ega ilmselgelt on aru saada, et ühiskonnal või ühiskonnal ja keskkonnal on palju ohutum need ohtlikud jäätmed ära põletada kui see, et nad jäävad kuskile kuhjuma. Või veel hullem, et satuvad siis kuskile loodusesse. Peale selle, et neid suitsugaase nüüd veel põhjalikumalt puhastatakse seal tehases, et mille poolest see tehas veel siis parem on?
Kogu see protsess on automatiseeritud, et selles osas kindlasti muutub kogu see etteandesüsteem, põletus, suitsugaaside puhastus tõhusamaks, kui see praegu on. Et kui me ennem rääkisime jäätmete kuhjumisest, et siis jäätmete kuhjumisel lisaks võib tekkida ka vajadus hinda tõsta, et kui me räägime jäätmete ekspordist, et siis see on kindlasti Eesti mõistes kulukam lahendus, mis siis tähendab seda, et hinnad tõusevad mingite jäätmete puhul näiteks kordades või mingid protsendid, et sellisel juhul kindlasti tekib see oht, et need isikud, kes siis jäätmeid tekitavad, võibolla ei taha neid enam üle anda, sellepärast et see hind tundub võibolla eelmise aastaga oluliselt kallim, kui see nüüd on.
Ma saan aru sellest, et kui sa vead mingit asja kuhugi kaugemale, ehk siis kui me räägime ohtlike jäätmete ekspordist, siis tuleb võrreldes siis kohaliku hinnaga tuleb otse transporti hind, aga et kas siis kusagil Lääne-Euroopas on ohtlike jäätmete põletamine kallim kilokohta näiteks, kui see on Eestis või mis siis peale transporti veel sinna seda hinda juurde annab või on siis mingid veel mingid maksud, mingid muud asjad, mis selle hinna siis üles kergitab veel?
Kindlasti on see põletus naaberriikides või siis Lääne-Euroopas kallim kui meil endal põletada. Lisaks on siis see transport ja kogu see asjaajamine, mis siis sellega kaasneb. Noh, ega hea tegevust ei tee keegi, et selles osas on ka mõistetav, et need hinnad ikkagi peavad katma kogu selle põletusprotsessi ja puhastusprotsessi ära ja kui neid mahtusid ei ole ka põletustehastel üle liia määra, et siis noh, tegelikult on nende lepingute leidmine ka üsna keeruline.
Kas see tähendab seda, et kui mina lähen poodi, ostan 5 purki värvi, 4 purki kulus ära, 1 jäi üle, siis ma toon selle ohtlike jätmete käitlejale nii nagu peab ja siis jätmete käitleja ütleb mulle, et jah, tore, et tõid, aga sa pead meile selle purgi eest maksma praktiliselt sama raha, mis sa maksid poes selle eest, et sa selle endale said. Kas see läheb enam vähem nagu sellesse kategooriasse juba, et kui me mõtleme, et me ei suuda ise Eestis neid jätmeid töödelda, eks ole, et ja peame neid eksportima, et kas ma pingutasin väga üle või kuidas see suhe enam vähem on, et ostan purgi värvi ja pärast, kui tahan seda jäi üle ja tahan ära anda, et kui palju ma sellest värvipurgi hinnast siis pean ära maksma selleks, et see kuskil Lääne-Euroopas ära töödeldakse siis.
Jäätmekäitluse mõttes me räägime alati sest lõpu otsast, et kuidas nüüd jäätmeid käidelda, et sina ostsid purgi värvi ja kui üks purki ei üle, tahad seda kohe jäätmekäitlejale anda. Et minu soovitus on see, et võib-olla proovid korra sõbrale pakkuda, et äkki sõbral on ka värvi vaja. Et kui vaadata siin jäätmehierarhiat, et siis seal on tegelikult enne seda jäätmete käitlust, taaskasutamist, ringlusse võttu on veel jäätmete tekke vältimine, mis tegelikult on kõige keskkonnasõbralikum. Ehk siis ma soovitan kõigepealt pakkuda sõbrale ja siis tulla selle purgiga jäätmekäitleja juurde.
No jah, ma siin Esperile võin pakkuda seda toredat roosat värvi, mis mul üle jäi, eks ole, aga ta ei taha seda.
Ei soovita.
Ja siis võibolla mõni teine sõber ka ei soovi, eks ole, ja siis see jääbki seisma ja siis ta on oma tähtaja juba ületanud, nii et ei jäägi midagi muud üle. Aga ma saan ikkagi aru, et tegelikult ma pean ikka väga palju maksma tegelikult, kui mul see värvipurk üle jääb, kui me Eestis ei suuda töödelda ja siis see läheb välismaale. Mis mul nagu lootus on, et kas ma maksan 10%, selle hinnast 50%, et...
Sellist hinnaprognoosi on väga keeruline öelda, et noh, kui me võtame näiteks tonni hinna, et siis noh, tonni mõttes võib-olla, kui sa lähed oma mingi liitrise värvipurgiga, et noh, et siis see hind ei tule meeletu, et sa ei suudaks seda maksta näiteks, aga kui me räägime suurematest kogustest, et iga päev käid jäätmejaamas ja iga päev annad oma purgikese ära, et siis noh, sellisel juhul mingil hetkel hakkad nagu tundma seda vahet, et mis see käitlus tegelikult maksab.
Aga tegelikult siit noh, olid sellised suuremad laiemad teemad, Martin tõi sisse ka sellise tavalise inimese väiksed mured. Et tegelikult ongi küsimus see, et alguses sa siin nimetasid ka, et noh, patareid, lambipirnid, ühesõnaga kodused asjad, mis ütleme tavainimesele tekitavad muret. Aga mis sa ütleb, mis on tänasel päeval üldse selline kõige levinum kodukasutaja viga, ehk siis just selliste meie mõistes ohtlike jäätmete ära andmisel, ära viskamisel. Mis on see, mida sina pead kõige suuremaks selliseks probleemiks?
Võibolla oleks siis see, et ei teata, kuhu oma jäätmeid viia või mis nendega teha või mis neist üldse saama peaks, ehk siis on seda infot vähe ja kui jõutakse nende jäätmetega jäätmekäitleja juurde, et siis ongi see sorteerimise ja pakendamise küsimus, et meie jaoks on see, et on oluline, et jäätmed oleksid originaalpakendis ja kui antakse üle näiteks mingid teadmata jäätmeid, et siis oleks noh, vähemalt umbkaudseltki mingisugune info nende kohta, et oleks võimalikult lihtne tuvastada ja sorteerimise koha pealt, et kindlasti me ei võta vastu jäätmesegusid, et kui noh, tekibki see olukord, et likvideeritakse garaasi ja siis mõeldakse, et hea mõte oleks kõik need potsikutes olevad tooted siis ühte ämbrisse kokku valada ja jäätme jaama viia, et siis tegelikult see, et see ei ole ka hea mõte.
Aga ma arvan, et siin tegelikult võtame ka oma jutu kokku. Helen, aitäh, et tulid. Ja järgmisel korral räägime siis veel põletavamast teemast meie ühiskonnas ja selleks on pakendid. Ning väikse uuendusena tuleme järgmisel korral külla teile ka pildiga. Aga aitäh ja kuulmiseni.
Kuulmiseni.